Atbalstam nav derīguma termiņa. Mana balss vāc parakstus par atbalstu cilvēkiem ar autismu arī pēc 18 gadu vecuma. Platformā Mana balss tiek vākti paraksti, lai cilvēki ar autiskā spektra traucējumiem, saīsināti AST, arī pēc pilngadības sasniegšanas, varētu turpināt saņemt valsts finansētu terapeitisko un sociālo atbalstu. Tas būtu neatkarīgi no invaliditātes esamības vai grupas. Iniciatīva. Atbalstam nav derīguma termiņa. Balso par valsts atbalsta autismu diagnozē arī pēc 18 gadu vecuma tika publicēta 2026. gada 21. jūlijā. Lai kolektīvo iesniegumu varētu iesniegt izskatīšanai Saeimā, nepieciešams savākt 10 000 parakstu. Gandrīz 2 mēnešus pēc iniciatīvas publicēšanas to atbalstījuši tikai 1524 cilvēki. Bet ģimenēm, kurās aug šādi bērni, šis atbalsts ir ļoti svarīgs. Sasniedzot pilngadību, pie mums Latvijā autisma diagnoze it kā izgaist un tās vietā vienkārši tiek piešķirta invaliditātes grupa. Turklāt tas notiek pēc papīriem, bērnu nemaz neredzot, stāsta Olga Trofimoviča, kuras dēlam nesen apritēja 18 gadi. Jaunietim ir autisms. Kā atbalsta sistēma darbojas pašlaik? Pašlaik likums atsevišķi paredz valsts finansētu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Bērniem ar AST vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kuriem noteikta invaliditāte, šo pakalpojumu nodrošina Latvijas autisma apvienība. Atsevišķi atbalsta terapijas veids paredzēts jaunākiem bērniem pēc autisma diagnosticēšanas vai gadījumos, kad ir aizdomas par AST un ir izieta agrīnās intervences programma. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas likums neparedz atsevišķu valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu, kas tiktu nodrošināts tieši uz AST diagnozes pamata. Iniciatīvas autori uzskata, ka tādēļ pieauguši cilvēki iespējas saņemt atbalstu lielākā mērā, ir saistītas ar noteikto invaliditāti un tās kritērijiem. Lai gan autismu izraisītie funkcionālie ierobežojumi var izpausties citādi. Sasniedzot pilngadību, autisma diagnoze izgaist. Daugavpiliete Olga Trofimoviča ir mamma jaunietim ar autismu. Viņas dēlam nesen apritēja 18 gadi. Mana balss iniciatīvu viņa vērtē pozitīvi. Šādas iniciatīvas ir nepieciešamas, jo tas ir mēģinājums skaļi norādīt uz pastāvošo problēmu, kaut ko mainīt. Cik veiksmīgi tā būs rādīs laiks, saka Olga. Pārmaiņas pēc dēla pilngadības sasniegšanas ģimene izjuta nepastarpināti. Viņas dēls praktiski nerunā un nespēja patstāvīgi pārvietoties. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas viņam tika noteikta otrā invaliditātes grupa. Pēc Olgas teiktā tādēļ ģimene zaudēja kopšanas pabalstu. Šajā gadījumā šāda atkarība patiešām ir paredzēta spēkā esošajos noteikumos. Pilngadīgai personai kopšanas pabalstu izmaksā, ja veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, saīsināti VDEAVK, ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atsevišķu atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Savukārt personām, kas vecākas par 18 gadiem, šāds atzinums paredzēts tikai pirmajās invaliditātes grupas gadījumā. Tādējādi, ja Olgas dēlam ir noteikta otrā invaliditātes grupa, viņš nevar saņemt šim pabalstam nepieciešamo VDEAVK atzinumu. Neatkarīgi no tā, cik liela palīdzība viņam faktiski nepieciešama ikdienā. Pieaugušajiem ar invaliditāti, kuras cēlons ir slimība kopš bērnības, un kuriem nepieciešama īpaša kopšana, pabalsta apmērs pašlaik ir 431,43 € mēnesī. Olga saka, ka viņas ģimenes situācija nav vienīgais šāds gadījums. Vecākiem nākas tiesas ceļā panākt invaliditātes grupas pārskatīšanu, atkārtotu ekspertīzi un pienākošos pabalstu atjaunošanu, viņa stāsta. Pēc dēla pilngadības sasniegšanas, pēc Olgas teiktā, samazinājušās arī citas iespējas saņemt palīdzību. Pēc 18 gadu vecuma vairs nav pašvaldības atbalsta speciālistu apmeklēšanai, medicīniskās palīdzības pieejamība samazinās. Piemēram, vairs nevar bez maksas salabot zobus narkozē, turpina Olga. Ko piedāvā iniciatīva? Iniciatīvas autori piedāvā veikt grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tie paredz pilngadīgiem cilvēkiem ar AST valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu. Tas būtu neatkarīgi no invaliditātes esamības vai grupas. Viņu ieskatā atbalsts būtu jānosaka atbilstoši cilvēka faktiskajām funkcionālajām vajadzībām. Tostarp tiek piedāvāts nodrošināt bērnībā saņemtā atbalsta pēctecību. Turklāt iniciatīvas autors piedāvā uzdot ministru kabinetam līdz 2027. Gada 1. Jūnija datumam izstrādāt noteikumus. Tie noteiktu šāda pakalpojumu kopuma saturu, apjomu un saņemšanas kārtību. Kā arī pilnveidotu invaliditātes un funkcionālo spēju noteikšanas kritērijus cilvēkiem ar neiroattīstības traucējumiem. Iniciatīvas autori vērš uzmanību uz to, ka cilvēka patstāvības atdzīvē nevienmēr atspoguļo visus ar autismu saistītos ierobežojumus. Cilvēks, piemēram, var patstāvīgi apģērbties vai paēst, taču sensoro pārslodžu, izpildu funkciju un sociālās komunikācijas traucējumu dēļ, viņam var būt nopietnas grūtības patstāvīgi pārvietoties, mācīties, strādāt vai veikt citus ikdienas uzdevumus. Atbalstam ir jāseko autisma diagnozei un cilvēka reālajām funkcionēšanas spējām, nevis invaliditātes grupai, teikts iniciatīvā. Ģimenē nekas nemainās. Pēc Olgas Trofimovičas domām, pats pilngadības sasniegšanas fakts nekādi nemazina cilvēkam nepieciešamās palīdzības apjomu. Ģimenē, kurā audzis bērns ar autismu, nekas nemainās. Parasti viņš nav spējīgs dzīvot patstāvīgi. Viņam joprojām ir nepieciešama ikdienas aprūpe, uzraudzība, attīstība un ārstēšana, saka Olga. Arī iniciatīvas autori uzskata, ka atbalsta pārtraukšana vai samazināšana pēc pilngadības sasniegšanas var mazināt bērnībā saņemtās palīdzības rezultātus un palielināt slogu tuviniekiem. Atbalsta saglabāšanai, viņuprāt, būtu jāpalīdz pieaugušajiem ar ASTE attīstīt sociālās un darba prasmes. Cik tālu tas iespējams katrā konkrētajā gadījumā, dzīvot patstāvīgāk, parakstīt iniciatīvu var platformā Mana balss.